เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ measurement design การวัดตัวแปรเป็นหนึ่งในการออกแบบการวิจัยหนึ่งด้านของการออกแบบการวิจัยนะครับก็คือเรื่องการวัดตัวแปร measurement design ขณะนี้เรารู้จักตัวแปรแล้วนะครับว่าตัวแปรคืออะไรก็เรามาควรรู้จักกับเครื่องมือที่เหมาะกับตัวแปรเครื่องมือที่เหมาะกับตัวแปรเช่นถ้าตัวแปรเป็นความรู้เครื่องมือที่เหมาะคือแบบทดสอบแบบทดสอบถ้าตัวแปรคือเจคติความประทับใจเครื่องมือคือแบบวัดเจคติแบบวัดเจคติถ้าตัวแปรคือทักษะปฏิบัติม้วนหน้าตีลังกาหน้าหลังของเด็กหลังจากเรียนพละศึกษาเครื่องมือคือแบบประเมินทักษะปฏิบัติแบบประเมินทักษะปฏิบัติถ้าตัวแปรคือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการพัฒนาในอนาคตเราอยากทราบแนวทางการพัฒนาในอนาคตโดยการจัดโฟกัสกลุ่มเป็นวิธีการ เชิงคุณภาพวิธีการเชิงคุณภาพนะครับอันนี้เครื่องมือเราคือคำถามในห้องประชุมใช้คำถามที่1คำถามที่2คำถามที่3ในห้องประชุมอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการวัดตัวแปรต่างๆถ้าเราต้องการรวบรวมสถิติการเจ็บป่วยโรคโควิดจำแนกตามโรงพยาบาลต่างๆว่าเข้ามารักษามากน้อยเพียงใดเครื่องมือเราคือแบบบันทึกข้อมูลและไปขอดูจากหลักฐานโรงพยาบาลแล้วก็มีแบบบันทึกข้อมูลไอ้นี่คือเครื่องมือที่เหมาะกับตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรทางสมองเครื่องมือวัดคือแบบทดสอบตัวแปรด้านจิตใจเครื่องมือวัดคือแบบประเมินทางจิตวิทยาทั้งหลายตัวแปรด้านทักษะปฏิบัติแฮนนะครับทักษะปฏิบัติเนี่ยก็คือแบบวัดทักษะปฏิบัติอันนี้คือเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดตัวแปรเครื่องมือเหล่านี้จะต้องถูกสร้างขึ้นมาตามหลักวิชานั่นแปลว่าต้องไปรีวิวลิเทอเรเจอร์ว่าหลักวิชาเขากล่าวว่าอย่างไรนะครับหลักวิชาเขากล่าวว่าอย่างไรถ้าเราทราบหลักวิชาแล้วเราก็จะร่างเครื่องมือตามหลักวิชาอันนี้เป็น logical approach เอาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิดูคุณภาพของเครื่องมือหาค่า IOC item objective congruence หรือดู face validity ความเหมาะสมโดยทั่วไปดูความเหมาะสมโดยทั่วไปนะครับฝรั่งเรียกว่าface validity face ที่แปลว่าหน้าตานะครับความเหมาะสมทั่วไป face validity ลักษณะการพิมพ์ตัวขนาดอักษรสีสันความยาวอันนี้เขาเรียกว่าเป็น face validity นะครับผู้ทรงคุณวุฒิดูได้ใช้หลักเหตุผลในการดูหลังจากผู้ทรงวุฒิดูแล้วว่าดูเหมาะสมดูเป็นไปได้ดูตรงตามจุดประสงค์ค่า IOC เกิน 0.5จากเต็ม1นะฮะ1 0 -1 ก็เฉลี่ยแล้ว3คน3คนก็ได้5คนก็ได้7คนก็ได้ไม่มีใครว่านะครับทำได้หมดเลย ก็ถือว่าเครื่องมือเหมาะสมเครื่องมือนี้ก็จะถูกลองเอาไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ empirical approach ลองคุณภาพในเชิงประจักษ์หลังจากไปลองใช้กับ30คนแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์ค่า reliability ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นวิเคราะห์ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น reliability โดยทั่วไปควรมีค่าตั้งแต่จุด75ขึ้นไปคะแนนเต็ม1นะครับ reliability เป็นสหสัมพันธ์คะแนนเต็ม1มีค่าตั้งแต่จุด75ขึ้นไปก็พอใช้ได้ถ้าเป็นแบบวัดทางจิตวิทยาreliability ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับอันนี้คือค่า reliability ค่า validity เมื่อกี้มีความตรงตามเนื้อหาแล้วตรงตามจุดประสงค์แล้วถ้าเราอยากจะทราบ validity แบบวิธีอื่นเช่นเราเอาเครื่องมือวัดความมีน้ำใจไปให้พระสงฆ์นะครับตอบคะแนนความมีน้ำใจก็น่าจะสูงเอาไปให้นักโทษ หรือเอากลุ่มคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเห็นแก่ตัวตอบคะแนนก็ออกมาต่ำแสดงว่าแบบวัดความมีน้ำใจเนี่ยสามารถแยกความแตกต่างระหว่างพระสงฆ์กับคนทั่วไปได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมีความตรง validity สามารถแยกความแตกต่างได้สามารถแยกความแตกต่างได้เสมือนกับตาช่างตาช่างที่เอาไปช่างคนอ้วน10คนมันบอกน้ำหนักออกมา80 90 100 80 90 100ทั้ง10คนพอเราตาช่างนี้ไปช่างคนผอมคนผอมประมาณ10คนน้ำหนักออกมาที่41 42 38 40 41 42ค่าเฉลี่ยก็ออกมาเป็น41คนอ้วนค่าเฉลี่ยออกมาเป็น86ถ้าแบบนี้คือตาช่างนี้สามารถวัดได้สามารถจำแนกความแตกต่างได้เราเรียกว่าตาช่างนี้มีความตรงนะครับกำลังพูดดัชนีคุณภาพของเครื่องมือที่สำคัญนะครับความเที่ยงกับความตรงความเที่ยงคือเรียกว่าวัดกี่ครั้งคะแนนก็คงที่เท่านั้นครั้งเดี๋ยวขอพูดรายละเอียดในเรื่องของลักษณะของความเที่ยงและความตรงอีกชั้นหนึ่งครับในชั้นนี้ขอพูดเรื่องเครื่องมือประเภทเครื่องมือและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเป็นเบื้องต้นก่อนครับ